Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
O svojim iskustvima sa putovanja govori Momčilo Antonijević, autor knjige Kako sam postao putnik i prestao da budem turista.
Putnik i turista razlikuju se po mnogim stvarima. Prvo, vizualno možete da ih razlikujete, jer turisti su oni koji stalno gledaju telefon, prate neku navigaciju, negde žure, trče da bi stigli da vide sve to što treba da se vidi, što im je neko objasnio da je obavezno videti kad dođete na neku destinaciju. A putnik gleda oko sebe i pokušava da malo upije atmosferu, ne žuri nigde, nije napet, nema taj pritisak da li će stići baš sve, stiće koliko stigne. Mislim, ne treba biti ni rigidan, to bih volao da naglasim, bežati u svakom smislu od nekih opštih mesta. Mislim, prosto, vi kad odete u Rim, stvarno je, mislim, treba da vidite Koloseum. Ne treba sad kao, nećemo da ga vidimo zato što je to turistička. Mislim, treba se samo opustiti i raditi ono što ti prija, a ne ono što ti je neko nametnuo da bi moralo da bude. Tako da, vrlo često me ljudi pitaju, pa kao, kad si prestao da putuješ sa turističkim agencijama? Nisam prestao da putujem sa turističkim agencijama. Taj način putovanja, naravno, putujem i sam, putujem i u potpuno drugim aranžmanima, ali taj način putovanja ne mora da bude a priori loš. I nekad je vrlo jednostavnije ići i koristiti usluge turističkog vodiča, posebno na zemljama kao što je Island, recimo, gde su turistički vodiči zaista riznice znanja i jako vam dobro, oni su, kod njih vidite i tu veliku ljubav prema njihovoj zemlji koju vam oni prenesu, tako da to nije loše. U mom lično konkretnom slučaju mislim da je ta prekretnica kada sam prestao da budem samo turista, a postao pomalo i putnik, bilo putovanje u Izrael, jer je ono u svakom smislu bilo izlazak iz moje zone komfora. Putovao sam na jedan vrlo neobičan način preko jednog udruženja ljubitelja putnika koje se zove Companionsi, koje radi tako što na poverenje praktično pronađu neke vrlo jeftine karte i ti aranžmani zaista budu vrlo povoljni. Ja sam bio 7 dana u Izraelu za manje od 200 evra, 180. To je moglo jeftinije da sam ranije platio. To je podrazumeva i avionsku kartu iz Beograda do tamo i smeštaj u Airbnb-evima koji su bili zaista vrlo lepi i pristojni. Ali sam morao da odnesem taj novac žarkovo na neku trafiku kod mame jednog od osnivača i to mi tako delovalo prvo malo strašno, jer mislim niko ne može da krivi na Srbe koje smo preživali 90. godine u ovoj zemlji što smo nepoverljivi. Pa onda, ajde, to je sve prošlo dobro, stigli smo, kupljena avionska karta. Onda sam se spakovao u užasno mali prtljag, što mi je od uvek bilo to kao komplikovano, uvek sam vukao stvari, ali onda se setim Borgesa i one njegove čuvene pesme koje kaže, kada bih sada ponovo putovao, lakše bi se pakovao, što je stvarno dođe kad čovjek prestane da bude turista, postane putnik, pakuje se lakše i brže i nosi ono što mu treba i zna praktično šta mu treba. Pa onda drugo, krenuo sam na to putovanje sam, odnosno ne sam, sa grupom nepoznatih ljudi s kojima sam se upoznao i odmah lepo složio. Pa onda kad dođete u Izrael, vidite na aerodromu tu veliku tablu koja vas obaveštava da država Izrael zadržava pravo da vam pred vama uništi čekićem telefon ili tablet i da vam to odmah refundira novčano. i onda shvatite, pomislite gde sam došao, šta je ovo, ali zapravo terorizam je vrlo realna pretnja tamo, kao što je u ostalom postao svuda na svetu, već više to je prosto nekoliko puta mi se dogodilo da traže od mene da se evakuišem s nekog mesta zato što je možda postavljena neka bomba. I u Izraelu tako idu, stalno svuda se šetaju ti vojnici i žene i muškarci sa dugim cevima, pa vam to malo bude neobično, ali naviknete se na tom. Možda najneobičniji način na koji sam odabrao neku lokaciju za svoje putovanje su države na Kaukazu, Gruzija i Armenija. Nikada nisam imao preteranu želju da posetim baš konkretno te dve zemlje koje sada spadaju u moje omiljene destinacije, ali dogodilo se, pošto ja bio sam urednik jednog časopisa i naš saradnik Viktor Lazić je poslao svoj putopis sa Kaukaza, tekst i slike, i onda se desila jedna neverovatna stvar. Ja sam u to vrijeme bio vrlo zainteresan za gestalt psihologiju i vodio sam dnevnik svojih snova. Kako to izgleda? Držite svesku pored kreveta i onda kad se probudite ujutru zapišete svoje snove. I posebno su interesantni snovi koji se ponavljaju. Oni su zbog nekog razloga važni. Ja sam imao jedan od snova koji se ponavlja. Počinjao je različito, ali uvek se završava ispred jedne crkve koja je, jednom sam čak i snu ušao u tu crkvu koja je bila potpuno crna unutra, s brdima nekim žućkastim, kamenitim, crvenkastim pejzažu. Kada je Viktor poslao slike sa svog putovanja, ja sam ostao bukvalno zgranut i bez teksta jer sam video tu crkvu koju sam ja sanjao nekoliko puta. E sad, naravno, ne bih da to mistifikujem i to predstavljam kao neko proviđenje ili da to sad idemo u neki okultizam. Može da postoje vrlo racionalna objašnjenja da sam ja to negde mogao da vidim i tako dalje, ali kažem, ti snovi koji se ponavljaju su na neki način zbog nas važni. E, ovo je bio taj san. I to je bukvalno bilo to mesto. Ja sam onda googlao, to je manastir Noravang koji se nalazi u Jermeniju. Inače, jermenske crkve unutra nisu oslikane, nego su crne od sveća, dakle, stvarno je to to. Ali ovo je... I onda me to baš onako jedno nevrovatno osjećanje. Kada sam utvrdio da je to baš to, pa sam sad ja išao i na Google, video da, o čemu se tačno radi, onda sam tako zatvorio laptop i otišao i platio to putovanje, pošto sam video da je jedna agencija ovde organizuje putovanje u Gruziju i Jermeniju i posećuje se manastir Noravang. Onda sam ih pozvao i rekao, da li stvarno idete u Noravang? Da, da, da. I onda sam samo ustao i sticam okolnosti sam imao čak i novac kod, odmah da platim, i to se tako desilo. Neko bi rekao impulsivna kupovina, ali nije impulsivna kupovina, više je onako sudbinska. I tako sam otišao u Jermeniju i Gruziju da ostvarim svoj san. I ostvario sam ga, ja sam čovjek koji ostvario svoj san. Gruzija je prelepa zato što u sebi, to je jedna relativno mala država, imate Kavkaz i te prelepe, prelepe planine. Manastir Gergeti, koji nikad nije osvojen, iako su tuda protutnjali Mongoli, Selđuci, Persijanci, Rusi, razni osvajači. Ali oni kad u Gruziji, kad imaju to tako vanredno stanje, oni sve najvrednije popenju taj manastir, jer on nikad niko do njega nije uspeo da dođe. Kod njega idu divlji konji. Tako zaista izgleda prelepo. A s druge strane imaju pustinski deo na granici sa Azerbejdžanom, te anđele u pustinji David Garedža. Imaju more i Batumi je jedan prelep grad koji podsjeća na Nicu, na neku azurnu obalu. Taj ima neki vibe sa fantastičnom botaničkom baštom. Tbilisi negde podsjeća po svojoj energiji na Beograd. Gruzini imaju taj moment gozbi, to je ne možda najpravilnije rečeno. Jako dugo traju obedi, vole da obeduju širokom krugu prijatelja, porodice, stalno se nazdravlja i to mi malo, kod nas je to arhaično da to rade neki stariji ljudi, ovde ne, ovde rade vrlo mladi ljudi, ustanu i to je ozbiljan trenutak, no uvek nazdravljaju prvo za mir, što nije neverovatno s obzirom desu da se stalno na vetrometini kao i Srbija, ratnih sukoba, ali onda i se iznosi hrana, kuhinja je jako interesantna i mislim da će tek doći popularnost gruzijske kuhinje u svetu. To izgleda tako što oni iznose tu hranu, iznose, ništa se ne sklanja, već na kraju kad nema mesta stavljaju hranu na hranu i kada sam pitao što to tako baš tim količinama koje su i za nas Srbe preterane, onda su nam i oni rekli, mi smo ovde stalno izloženi raznim osvajačima, ratovima i mi da kad ima mi jedemo. Ja sam novinar po profesiji i jedna od lepših stvari te profesije je što mi se vrlo često ukazuje mogućnost da odem na putovanja da bih pisao nekim zemljama. Praktično me neko tamo odvede, pokloni mi to. I tako baš se to desilo. Zvali su me kao, da li si slobodan ako hoćeš, imamo jedno mesto, ti pišeš o tome, nama bi to značilo. Tako sam otišao na Island. Island je neverovatno mesto i svakome bih preporučio da poseti tu zemlju, zato što to najmanje podseća na planetu zemlju od svih mesta na kojima sam bio. Prosto, priroda je fantastična, ali je sve jako je surovo i nekako u stvari podseća na planetu zemlju, ali kao neko podseća na neki prapočetak, na neka davna vremena, jer ti vulkani su zaista fascinantni, lednici, glečeri, to more koje tako udara i generalno je vrlo surova klima tamo, jer se nevjerovatnom brzinom smenjuju sva 4-godišnja doba, konstantno, i potpuno je normalno da greje sunce i onda bukvalno za minut i 20 sekundi kreće snežna dejavica sa ogromnim vetrom i tako dalje, što vi se konstantno skidate i oblačite tu, nosite te stvari koje skidate pa otkopčavate se pa zakopčavate. Islanđani kažu da nema ružnog vremena, samo pogrešne garderobe, tako da su oni dobro opremljeni za te situacije. Ali priroda zaista oduzima dah i to je zemlja koja je vrlo ekološki osvešćena. Veliki deo energije se proizvodi, najveći praktično je ta geotermalna energija prirodno, ali oni koriste to što se nalaze, imaju puno izvora te vrele vode i vulkansku aktivnost, koriste za neke nevjerovatne stvari, recimo peku hleb u zemlji. I taj njihov hleb podsjeća više na kolač, sladak je, i tako nekih različitih vrsta brašna, ječmenog, ja mislim, i raženog. I onda ga bukvalno stave u rupu u zemlji, to stoji 24 sata i hleb se ispeče tu. To je, dakle, prednost života na Islandu, da imate pekaru u rupi iza kuće, ali loša strana je što nema sahranjivanja tu, pošto niko ne bi volao da se baš skuva u zagrobnom životu, tako da ti ljudi moraju da se voze malo dalje da bi bili sahranjeni, jel? Ali zemlja je nevjerovatna po tom svom, nevjerovatna po mnogo čemu. Prvo, skoro svaki Islanđanin, svaki ili svaki drugi, sad sam zaboravio, u toku života napiše knjigu. I imaju, da, i država to stimuliše, sad one su naravno različitog kvaliteta, ali to naravno nije na kraju, nije presudno. Ali verovatno zbog tih jako dugih polarnih noći koje traju 20 sati, imaju taj kult čitanja i književnosti, i to ne samo one kriminalističke po koje su poznati svuda u svetu, već i vrlo različitih književnih žanrova. A i imaju, pored poštovanja pisane reči i lepe reči, imaju veliko poštovanje prema svojoj tradiciji. I to je vrlo neobično. Imaju ministarstvo za vilenjake i ostala bića prirode. Tako da tu te legende o tim malim ljudima, kako ih oni zovu, koji žive u kamenu, oni vrlo poštuju. I onda recimo prilikom izgradnje autoputa naprave račvanje, bukvalno da se ne bi pomerala ta vilenjačka kuća, ili da se ne bi sekla šuma u kome oni tradicionalno žive i tako dalje. Nisu oni ni malo zatucani i naivni, znaju oni da vilenjaci ne postoje, ali poštuju vrlo tu svoju tradiciju. I neobična su zemlja po tome što tu praktično demokratija ima veliku tradiciju. Vikinzi su tu u 9. veku odlučili da, pošto je vladala potpuno rasulo, tu su se svi tako radio ko šta hoće, dogovorili su se da se nađu jednom godišnje na mestu gde je poslan najstariji parlament na svetu, je zapravo na Islandu, na jednoj livadi bio. Onda oni dođu, dogovore se kako će šta da funkcioniše, onda se napiju, pobiju i to završe lepo. Ali prosto taj princip neposredne demokratije je tamo vrlo živ i oni, to se vidi u njihovom obraćanju, svi se obraćaju imenom, ne prezimenom, jedni drugima, i persiranja gotovo da nema. Nemaju svoje reči za gospodin i gospođa, to su pozajmili iz nemačkog, tako da se svi malo, to ima ta egal odnos među njima, je vrlo neobičan i lep. Tako da obavezno treba videti, obavezno se treba kupati u tim termalnim izvorima na otvorenom, jer to je zaista neverovatno iskustvo. Vi se kupate u toploj vodi, ta para se diže iznad nje, tako da vam i glava nije izložena tom ledenom vetru koji duva i koji je napolju 3 stepena. I tako to kupanje napolju dok pada sneg je zaista nešto što ću pamtiti. Island je možda nije toliko popularan kod nas zato što je skup. Smeštaj čak i vrlo skroman u hostelu sa 10-12 ljudi košta puno. Generalno skupo je sve tamo, ali skupo je na jedan čudan način, jer recimo točeno pivo u restoranu sa Michelinovom zvezdicom i u kiosku na autobuskoj stanici košta isto. Skupo je, pa je skupo, košta 12 eura, ali je, mislim, nekako na neki čudan vikinški demokratski način skupo. Tako da možda je to razlog što Island nije toliko popularan kao destinacija kod nas, ali u Srbiji sve češće i sve veći broj ljudi odlazi u Indiju, odlazi u Nepal, odlazi u Aziju uopšte, jer to više nije tako nedostupno i daleko kao što je nekad bilo. Mada kad kažem sve više, to su i dalje vrlo mali brojevi. Ja sam se zgranuo koliko, statistički podatak, koliko malo ljudi je više od jednom išlo na neko tako daleko putovanje, dakle 2 i više puta. To je oko 1000 ljudi u Srbiji. To je zapravo zanemarljiv broj. Iako mi sad čujemo sve češće da ljudi, ipak, mislim, treba imati u vidu da ta slika nije baš takva i da živimo možda u nekom mehuru od sapunice, okruženi ljudima sličnih interesovanja. I nekad mi zaista deluje i neumesno da pričam o ovome, imajući u vidu da to možda slušaju ljudi koji zarađuju 30.000 dinara mesečno. Ali moram da kažem da, što se tiče cene putovanja, one su danas vrlo različite. Mi smo bili skoro mesec dana u Indiji, 20 i nešto dana, i ja kada sam izračunao da to putovanje sa 10 avionskih karata, možda smo bili u 3 indijske države, i dok smo stigli do Indije, sa smeštajem tamo za sve te dane me koštao kao 3 nedelje u jednom hotelu na Zlatiboru. Ista je cifra. Tako da, mislim, nekako treba imati i to u vidu, da te, i to, mislim, nije to, to nisu bili ni neke low cost kompanije, niti su to bili neki, možda to čak i jeftinije, hoću da kažem, da se nije to bio ni neki najjeftiniji smeštaj. Tako da i taj novac, posebno danas, vrlo različita stvar. I možda je malo neukusno pričati šta je kome skupo ili jeftino, ali vrlo često ljudi misle da je to mnogo skuplje nego što zapravo i jeste. Indija je sve popularnija i Nepal je sve popularnije. To mi je jako drago, ali to su nevjerovatne zemlje. A mislim da je to dobro iskustvo, jer vas to baš prodrma. Kad dođete, kad sletite na aerodrom, potpuno izgleda sve drugačije i suočite se sa jednom životnom filozofijom koja je duboko različita od zapadnjačke, u kome žurba kao koncept rudimentarna, vrlo skoro nepostojeća. koncepcija higijene, čistoće, šta je čisto, šta je prljavo i šta je zapravo kod njih čisto. Kod njih to nije vezano za spoljašnje i fizičko, već više na neko, na nekom mentalnom nivou. Tako da je vrlo interesantno i te razlike su vrlo neobične i vrlo zanimljive. Tako da, jedan od saveta za sve ljude koji odlaze u Indiju, idite u restoran pre nego što ogladnite, pošto možete da čekate po sat i po vremena da vam stigne to što ste naručili, a to zna da bude nezgodno ako ste baš gladni. Nama se desilo na Andamanskim ostrvima da smo seli u jedan mali restorančić i vlasnik izašao iz kuhinje, zapisivao je šta ko hoće da jede i onda neko je naručio pomfri i onda je on predao moje drugarici taj blokčić i rekao je nastavi molim te da zapisuje šta će ko da jede i on je negde otišao, vratio se s kacigom, odlazi negde na motoru, vraća se posle 20 minuta sa kesom krompira, onda smo mi shvatili da će to biti jedan stvarno svež pomfri, da on nije imao krompir, prosto to tako funkcioniše. Jedno mi se desilo da zavirim u kuhinju koji sam vidio jednog čoveka kako minuciozno ljušti beli luk, kao da operiše na otvornom mozgu, a šestorica ga posmatraju kao da radi najneverovatniju stvar. Prosto to je Indija i čovjek treba na nju da se navikne. I taj kastinski sistem je tako jak, to uopšte nije nestalo i nije, razlike su izuzetne, iako oni rade na tome da se te razlike smanje što više i prosto civilizacijski je taj koncept ljudskih prava treba da bude jednak za sve, nije jednak za sve, postoje i dalje te velike razlike. I bez obzira što mi sad zamišljamo Indiju kao neko spiritualno mesto, to nešto sad Siddhartha, meditacija, joga i tako dalje, to je jedina država na svetu koje se nikad siromašni nisu pobunili protiv bogatih. Prosto taj jaz između siromaštva i enormnog bogatstva je ogroman, zjapeća jedna disproporcija i tek kad odete u Aziju shvatite da šta znači siromaštvo. Nigde u Evropi ne postoji takvo siromaštvo. Tako da je i to slika koja ostavlja utisak. Korupcija je ogromna na Nepalu i oni su zemlja sa druga na svetu posle Brazila po hidropotencijalu vodama za proizvodnju električne energije, naravno. Međutim, konstantno imaju restrikcije struje, svakodnevne, višečasovne, koje ja uopšte nisam prvih 10 dana primećivao. Jedino primetite kad hoćete da napunite telefon ili fotoaparat, da ne može to baš uvek i u svakom utikaču, jer sve funkcioniše besprekorno, svi imaju solarne panele, svi kuvaju na gas, svi ima neko svetlo koje prosto agregati, vi zapravo, oni su se potpuno adaptirali na tu nevjerovatnu situaciju koja je zapravo ozbiljna i teška, ali sve se to tako nekako, svi imaju te neke iPhone i to bude sve kako treba. I tu zaista morate da naučite da ne možete se nervirati zbog stvari koje ne možete da promenite. To sad zvuči kao neki life coach motivacijona poruka, ali zaista jeste tako, jer ubrzo shvatate da taj haos ćete samo morati da prihvatite i da mu se priključite, inače ćete poludati, mislim, morate onda se evakuišite odatle hitno. Tako da shvatite da zapravo ono što mi mislimo da je užasno važno i neobično presudnog značaja zapravo i nije. I da neka malo štrokava čaša nije baš ništa strašno, iako nikad ne bi prošla sanitarnu kontrolu čak ni kod nas, a da ne pričam u nekoj Švajcarskoj ili Nemačkoj. Ali vidite da to baš nije presudno. Treba putovati po svojoj zemlji. Nije putovanje samo da odete 10.000 km daleko, već možete da odete i negde u neposrednu blizinu mesta u kome živite i da otkrijete neverovatne stvari. Mislim da treba videti naše planinske lepotice, Taru i Goliju, koje su zaista fantastična mesta. Meni je bilo neverovatno kada sam saznao da je na Goliji zapravo rođena metalurgija u Evropi. To nisam znao. Naučnici su mislili da se to desilo u Španiji. Međutim, analiziranjem fosilizovanog polena sa Golije su tvrdili da je u starom veku, krajem samog neolita, ja mislim, bila ogromna koncentracija teških metala u vazduhu tu, što ukazuje na topljenje metala i metalurgiju. Tako da je to pleme, Autarijati i Liri koji su tu živjeli, su dalje otkrili Rimljanima kako se taj postupak zapravo izvodi. Golija je fantastična zato što je Golija bukvalno bila u centru Nemanjićke Srbije, iako je ona danas vrlo daleko i ne možete da dođete na nju slučajno i nije uz put nikada, već samo možete da krenete na Goliju i stignete na Goliju. Nekad je ona se nalazila u srcu te države i okružena je divnim manastirima, Studenicom, koja je, pored toga što je manastir pod zaštitom UNESCO i prva srpska bolnica nastala na tom mestu. Tu je Sveti Sava sagradio vodovod koji je dovodio vodu iz jednog sela udaljenog 4 ili 5 km odatle. Tako da nekako ostanete, tu se u neposrednoj blizini se nalazi manastir Sopoćani koji je takođe pod zaštitom UNESCO, u kome se nalazi najlepša predrenesansna slika u Evropi po istoričarima umetnosti, to je freska Uspenja Presvete Bogorodice. Tu se nalazi manastir Đurđevi stupovi, manastir Gradac koji je sagradila Jelena Anžujska, koji su zaista biseri srednjevekovne arhitekture i nešto što treba da vidimo, a i sama Golija je pod zaštitom UNESCO kao rezervat prirode i priroda je čarobna tamo i još uvek nismo uspeli da uništimo kao Kopaonik i Zlatibor. Tako da uvek kad preporučujem ljudima da odu tamo, malo se plašim, imam notu bojazni da se sa to, neću kažem pročuje, ali ne uništi, pošto mi zaista ovo nisu dobre godine za prirodu u Srbiji, kao da sistematski uništavamo sve ono što je naše najveće blago. Ne znam da li postoji treći stadijum, to je gradaci turista putnik, pa sad to nešto treće. Možda je kao kod Hegela teza, antiteza, pa sinteza, to dvoje, možda i nije. Ne znam, ali nadam se da ako postoji da ću ga otkriti. Možda je treća stvar da putujete u sebi. I kada sam pisao u knjigu pored 20 putopisa koje sam u nju uvrstio, i 20 gastronomskih razglednica sa tih putovanja, pošto u ovoj knjizi se vidi jasno je moja ljubav ne samo prema putovanju, pisanju, već i prema kuvanju. Ali ubacio sam i nekoliko poglavlja, koje jedno od njih se ticalo velikih putnika, koji su po mom mišljenju veoma važni i meni bili inspiracija. I jedan od njih je Bela Hambaš, čuveni mađarski pisac, koji je praktično čitav svoj život bio u nemilosti, proveo kao čuvar neke hidrocentrale na Tisi i nikad se nije mrdao iz tog mesta, a pisao je neverovatnu književnost. To putovanje kroz njegov um je zaista fascinantno. Možda je to treći stepen putovanja. Ja bi ipak da još malo putujem i da ne bi baš voleo da budem zarobljen, posebno protiv svoje volje, bilo gde. Tako da se nadam da ću putovati još malo ovim načinom, kao što putujem sad, ali ne bih imao ništa protiv da dođem i u fazu kada ćemo ispunjavati ta umna putovanja, odnosno putovanja u sopstvenoj glavi.
Čuli ste reportažu u kojoj je govorio Momčilo Antonijević, autor knjige Kako sam postao putnik i prestao da budem turista. Ton majstor Igor Dragićević, autor Milena Radić.